Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Iată-ne astăzi, în duminica pe care noi o numim a mironosițelor, că ne întâlnim cu cele care au fost, poate, martorii cei mai apropiați de Hristos, martorii ai învierii sale, și zic că martorii cei mai apropiați pentru că, deși în Sfintele Scripturi arare ori se face trimitere la ele, totuși ele sunt acelea care l-au urmat pe Hristos și la bine și la rău, pe tot parcursul vieții Lui, l-au urmat și pe timpul vieții, dar și pe timpul morții. Ele au fost acelea care nu s-au sfiit de ceea ce spuneau fariseii și cărturarii. Ele sunt acelea care nu s-au temut să fie recunoscute drept ucenițe ale lui Hristos. Ele sunt acelea care, dincolo de orice, au rămas în continuu alături de El. Ele sunt modelul după care orice femeie creștină ar trebui să se ia. Și n-ar fi mare lucru dacă am spune că astăzi, Duminica Mironosiților, este ziua în care creștinii sărbătoresc femeile. Ziua creștină a femeii, ca să spunem așa. Cele care de obicei sunt lăsate la urmă, cele care din umbră își fac lucrarea lor, acelea sunt astăzi sărbătorite de Biserica Ortodoxă în a doua duminică după Paști. Luca și Cleopa, pe drumul către Emaus, vorbeau între ei și se minunau spunând: „Audoară nu ardea inima noastră în noi când ne grăia acestea pe cale?” Inima lor ardea într-adevăr pentru că făcuseră cunoștință, începuseră să facă experiența învierii, intraseră într-o altfel de relație cu Hristos cel înviat. Stând alături de Hristos, nu poți decât să înviezi. Să mori odată cu El, să înviezi odată cu El. Cu cât mai mult oare aceste femei mironosițe, urmându-L și ascultându-I cuvintele lui Hristos, și-au simțit sufletul înviat. Și atunci, de ce oare nu ne punem întrebarea: Hristos, când a înviat, de ce s-a arătat prima oară femeilor mironosițe? S-a arătat prima oară acestora pentru că acestea simțiseră mult mai acut durerea răstignirii, despărțirea morții. Ele puteau să simtă cel mai mult și bucuria învierii. Și ca să mângâie inimile lor, Hristos nu s-a adresat cu salutul obișnuit lui, pace vouă, ci le-a spus: bucurați-vă. Mironosițele femei, stând la picioare lui Hristos, urmându-L pe acesta din umbră, nu au făcut altceva decât să se reașeze în propria lor fire. Fire care fusese murdărită și ajunsese să fie și disprețuită prin căderea Evei. Care este oare acea fire? Să ne întoarcem puțin în urmă și să ne aducem aminte de momentul în care Dumnezeu a creat-o pe Eva momentul chiar care a declanșat această creație. Căci a spus Dumnezeu, spune Scriptura, nu este bine să fie omul singur, să-i facem lui ajutor pe potriva lui, pe măsura lui. Și atunci, din Adam a scos-o pe Eva. Dintr-o coastă a lui, spune Scriptura, coastă care în ebraică se înțelege mai degrabă margine. Dintr-o margine a lui. A scos-o pe Eva și de acum nu mai era Adam singur, ci era împreună cu femeia lui. Pentru că noi nu înțelegem acest moment, de aceea sunt foarte multe probleme în căsniciile creștinilor. Nu înțelegem că în momentul în care Dumnezeu a creat-o pe Eva, a scos-o pe Eva din Adam, El a lăsat acolo un gol pe care nu l-a împlinit cu nimic. Cei doi erau din momentul acela diferiți. Eva, când a ieșit, a luat cu sine ceva, Adam a rămas cu altceva și de aceea porunca lui Dumnezeu a fost ca cei doi să se silească să fie una, adică să se completeze. Nu se poate unul fără celălalt, nu pot fi amândoi la fel. Și atunci, silința noastră ar trebui să fie în a ne armoniza viețile, nu în a-l obliga pe celălalt să fie la fel ca noi, sau să-i cerem ceea ce nu are. Femeia l-acuză mereu pe bărbat că este insensibil, și de aici alte vorbe. Bărbatul o acuză pe femeie că nu se pricepe la nimic. Și cei doi nu mai reușesc să fie una. Se izolează și rămân separați. Femeia, odată creată, a primit sensibilitatea. Sensibilitate pe care Adam nu mai are, pe care Adam nu poate avea decât de la Eva. Despărțindu-se și ne lucrând împreună, ei au căzut. Căzând, fiecare și-a urmat propria fire și s-au izolat până într-acolo, încât aproape că nu mai era putință de împăcare. Însă a venit Hristos. A venit Hristos, noul Adam, și El a arătat că nu aceasta era calea. În Vechiul Testament este o rugăciune care se citește la slujba de dimineață în sinagogi, care se citește încă și astăzi, pe care o rostesc evrei. O rugăciune de mulțumire, prin care bărbatul spune: îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut bărbat și nu m-ai făcut femeie și sunt după chipul Tău. Iar femeia spune: îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut după voia Ta. Oare aceste cuvinte arată ceea ce a vrut Dumnezeu? Evident că un bărbat, în legea veche, mulțumea lui Dumnezeu că este în firea aceasta bărbătească, pentru că se gândea că este după chipul lui Mesia și poate Mesia să fie chiar el sau din neamul lui. Femeia, smerită, se mulțumea cu ceea ce i-a dat Dumnezeu, gândindu-se că poate Dumnezeu va învrednici să fie după chipul aceleia care îl va naște pe Mesia. Această dorință a avut-o și Maica Domnului, însă ea a copleșit prin smerenie pe toate celelalte femei și dorința ei nu era să fie cea care îl va naște pe Mesia, ci dorința ei cea mai adâncă, pentru care se ruga zi și noapte în templu, era ca să o învrednicească Dumnezeu să fie o slujnică a aceleia care va naște pe Hristos. Intrarea în fire este, deci, împlinirea cuvântului pe care l-a dat Dumnezeu la creație. Nu este bine omul să fie singur, să-i dăm lui ajutor. Scopul femeii este de a-l susține, de a-l ajuta pe bărbat. Scopul femeii nu este de a fi stăpânită de bărbatul ei. Aceasta a fost o pedeapsă pe care Eva a primit-o în urma căderii, căci s-a spus: bărbatul tău te va stăpâni și vrăjmășie voi pune între tine și șarpe și el va înțepa călcâiul tău, iar tu îi vei zdrobi capul lui. În acest blestem, e greșit totuși să spunem blestem, este o pedeapsă, în această pedeapsă Dumnezeu a inclus și izbăvirea de pedeapsă, ceea ce nu se întâmplă în cazul blestemului. Izbăvirea de pedeapsă va veni, urmând deci cuvântul Scripturii, atunci când femeia va zdrobi capul șarpelui. Atunci va înceta pedeapsa. Și pedeapsa aceasta a încetat în momentul în care Maica Domnului a zdrobit definitiv capul șarpelui. Prin ascultarea ei, a Maicii Domnului, prin acel cuvânt, fie, femeile au primit izbăvirea de această pedeapsă. Tot îmi vine să spun blestem, pentru că de-a lungul vremii această pedeapsă s-a transformat aproape într-un blestem, însă nu din partea lui Dumnezeu, ci din partea celorlalți. Așa cum spune cuvântul psalmistului, că pe care tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au înmulțit durerea rănilor lui. Se spune că de mult, în umbra evului mediu, a fost o mare întrunire care a avut drept scop găsirea unui răspuns la întrebarea dacă femeia este om sau nu. De atunci femeia și până acum, deși Hristos a venit, deși suntem în legea cea nouă, încă suferă de pe urma acestei pedepse. Și nu este firesc să fie așa. Intrarea în fire, reașezarea în fire a femeii este așa cum au arătat-o femeile mironosițe. Urmându-L pe Hristos, pe noul Adam, stând alături de El și arătând adevărata credință, adevărata credincioșie, adevărata fidelitate și la bine și la rău, care nu pot ieși toate acestea decât din adevărata iubire. Iubire care nu se face la arătare, ci în umbră. Odată un părinte a spus că nimeni nu este mai sfânt decât mama lui. Poate e greu de înțeles cuvântul acesta, căci citim de multe ori vieți de sfinți, însă nu auzim ca mamele lor să fie și ele trecute în rândul sfinților, însă nu este vorba de asta. Iubirea vine de sus în jos. Aceasta este desăvârșirea, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, că Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi. Deci iubirea noastră întotdeauna va fi o iubire răspuns. Trebuie să-și aibă rădăcina în iubirea dumnezeiască, alminterea aceea nu este iubire. și iubirea unei mame față de copilul ei nu poate fi altfel decât mai mare decât iubirea copilului ei față de ea însăși. Căci copilul însuși se hrănește din iubirea ei. El va putea să-și iubească copiii, poate, mai mult decât l-a iubit pe el mama sa. Însă ca el să iubească pe mama lui mai mult decât îl iubește ea pe el, aceasta este imposibil. Deci nimeni nu este mai sfânt decât mama lui. Nu este icoană pe pământ mai prețioasă și mai grăitoare decât o mamă care strânge la piept cu fiul său. Nu este o armonizare mai fericită a smereniei și a cumințeniei decât în lacrimile unei mame care plânge în tăcere pentru fiul ei. O mamă este aceea care depășește cu mult toată creația văzută, căci ea este cea care împreună cu Dumnezeu creează, aduce pe pământ alți oameni. Ea este împreună creatoare cu Dumnezeu. De aceea, chipul mamei, chipul femeii, va fi întotdeauna Maica Domnului. Maica Domnului, care a știut să rămână în umbră, Maica Domnului, care a știut să pună toate, să asculte toate și să le pună pe toate în inima ei, Maica Domnului, care nu s-a dezlipit de fiul ei, știind că făcând așa slujește lui Dumnezeu, Maica Domnului, care iată ne curăță și acum cu lacrimile ei pe noi, fiii ei. Reintrarea în fire a femeii înseamnă reintrarea într-o smerenie și cumințenie. Ieșirea din fire a femeii se poate vedea în ziua de azi în două direcții principale, și anume în feminism și în independență. Ieșirea din fire a femeii prin independență este prin aceea că ea caută să se conducă pe sine și mai târziu să conducă și pe ceilalți. Ieșirea din fire a femeii prin feminism este prin aceea că ea tinde să elimine pe bărbați și caută să înlocuiască ordinea pe care Dumnezeu a așezat-o. Ea înțelege greșit că ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o este aceea pe care a fost exprimată în pedeapsa prin care femeia a fost obligată să se supună bărbatului ei în mod brutal. E ca și cum Dumnezeu ar fi zis: eu ți-am spus că rostul tău pe pământ este să-l ajuți, să-l susții, să faci toate împreună cu el, să te sfătuiești. Dacă nu înțelegi asta de vorbă bună, atunci vei înțelege prin metoda cea grea și el te va stăpâni pe tine. Dar nu asta a fost ordinea dintr-un început, cum v-am spus. Femeia, chiar dacă se supune bărbatului ei, nu se supune altfel decât se supune Biserica lui Hristos. Nu înseamnă robie, nu înseamnă sclavie. Poate din jugul acesta vor adeptele feminismului să scape. Însă, și una și alta, și independența, și feminismul, nu duc la altceva decât la desnădejde și la descurajare. Mult mai multe femei vedem că sunt atinse de boala aceasta a deznădejdii decât bărbații. Pentru că ele, neînțelegând rostul lor și crezând că se pot cârmui pe sine, întorc spatele bărbaților, întorcând astfel spatele poruncii lui Dumnezeu, care a zis ca cei doi să fie una. Și atunci ele devin fără sens. Bărbatul fără femeie este neajutorat. Însă femeia fără bărbat este fără sens. Sensul ei a fost să-l ajute pe bărbat. Sensul bărbatului a fost să ducă creația întreagă la Dumnezeu. Și atunci, cine suferă mai tare decât femeia atunci când se atacă acest principiu pe care Dumnezeu l-a așezat din rațiuni, numai de El știute? Însă, cu adevărat, au și femeile o îndreptățire atunci când se revoltă, și anume că bărbații nu le consideră așa cum ar trebui, sunt indiferenți față de ele și încă se poartă ca aceia din Evul Mediu, care socoteau femeia aproape ca un om. Iar acest lucru Hristos a căutat să-l îndrepte. Femeile mironosițe au simțit lucrul acesta mai mult decât orice altă femeie, pentru că ele s-au hrănit din dragostea lui Hristos. Iată că noul Adam, când a venit pe pământ, și când zic noul Adam, vorbesc de Hristos cel înviat, primul lucru care l-a făcut a fost să se întoarcă la femeie. Așa cum primul Adam i-a întors spatele femeii, s-a lepădat de ea, dând vina pe ea, tot așa Hristos, când a venit, primul lucru a fost să mângâie pe femeie și să-i spună acest cuvânt: bucură-te! Bucuria pe care numai El o poate da, bucuria aceea de a reintra, de a te reașeza în propria ta fire. Fire care nu este alta decât cea după modelul Sfintei Treimi. Familia este cadrul în care omul poate să se desăvârșească în modul cel mai armonios. Și familia este după modelul Sfintei Treimi. Așa cum Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt trăiesc iubirea adevărată, lipsită de pericolul posesivității care vine atunci când sunt numai două persoane, sau de mândria izolării și iubirii de sine, când este o singură persoană. Această iubire Dumnezeu a hotărât să fie dată și omului. Pentru aceasta omul a fost creat, ca să se bucure și el de exact această iubire care se află în cadrul Sfintei Treimi. Și atunci, într-o familie creștină, tatăl ar trebui să reprezinte autoritatea și izvorul, asemenea Duhului Sfânt, asemenea lui Dumnezeu Tatăl. Femeia să reprezinte ascultarea Fiului lui Dumnezeu, iar copilul să reprezinte bucuria unuia față de celălalt, bucurie care este caracteristica esențială a Duhului Sfânt. Bucurie prin care femeia, văzându-l pe copil, îl vede pe tatăl lui, și tatăl, văzându-l pe copil, o vede pe femeia lui. Bucurie de care se împărtășesc toți trei. Femeia, am zis că trebuie să urmeze modelul lui Hristos în ascultare și modelul Maicii Domnului. Vedeți dumneavoastră un copil într-o familie, înțelege niște lucruri pe care noi cu greu le înțelegem ca adulți. Și anume, că tatăl este autoritatea, însă că este și izvorul bucuriei. El, dacă l-a supărat pe tată, el știe că numai tata îl poate împăca. Chiar dacă mama îl mângâie, tata este izvorul bucuriei. Însă, în momentul în care un copil are nevoie să afle ceva, nu se duce să-l întrebe pe tată. Deși tatăl este chipul rațiunii, al minții, și mama este chipul inimii, a simțirii. Nu se duce la rațiune, se duce la simțire. Întotdeauna un copil va întreba pe mama ceea ce vrea să afle. De ce? Pentru că un copil întotdeauna va căuta calea sensibilă. Un copil întotdeauna va căuta calea mai armonioasă. Un copil înțelege prin faptul că este curat. Înțelege că Dumnezeu nu este împreună cu cei care vor să facă lucrurile corect, ci este împreună cu cei care vor să facă lucrurile frumos. Și el această cale o caută și de aceea aleargă mereu la mama. Aleargă la mamă, iarăși, pentru a mijloci față de tatăl. Nu pentru a înlătura autoritatea, ci pentru a mijloci, pentru a-l împăca pe tată. Nu este oare acesta chipul Maicii Domnului? Chipul mamei? Căci Maica Domnului, asemenea lui Hristos, ne arată modul prin care noi să putem să facem ascultarea care ne este cerută frumos. Ne arată felul prin care ascultarea noastră față de Dumnezeu să se hrănească, să se înrădăcineze în iubire. Mama arată copilului nu numai că trebuie să-l asculte pe tata, ci și cum trebuie să-l asculte. Acest lucru îl face și Maica Domnului. Mama este cea care îl curăță pe copil, deși el s-a murdărit singur. Mama este cea care nu se întoarce niciodată de la copilul său, chiar dacă el i-a greșit în mod iremediabil. Mama este cea care spală cu lacrimile ei sufletul copilului ei. Mama este cea care asigură căldura unei familii. Căldură fără de care familia n-ar fi decât un teatru de luptă. N-ar fi decât o cazarmă. Mama este aceea care, prin sensibilitatea ei, prin intuiția ei, arată celorlalți care este voia lui Dumnezeu. Iar tatăl ar trebui să asculte de intuiția aceasta, nu să se supună, să asculte de intuiția aceasta și să o pună în practică. Că cel este mâna care pune în practică, iar ea este ochiul care vede dincolo de cele ce cad sub simțuri. Acest lucru îl cerem și noi și trebuie să-l cerem Maicii Domnului, să ne arate cum să ascultăm. Cum să ascultăm și să facem această ascultare din iubire, nu din datorie. Nu forțați, ci de bunăvoie. Femeia se spune că nu are vocație de eroină. Această vocație o are prin excelență bărbatul. Însă, care dintre eroi, mai mult sau mai puțin cunoscuți, nu s-au hrănit din iubirea unei mame? Care dintre eroi n-au avut în umbră o femeie care să-i inspire? Niciunul. Niciunul. Și atunci, unde este acea vocație oare? La bărbat sau la femeie? Răspunsul, după cum știți că este vorba românească, este la mijloc. Eroismul este atunci când cei doi lucrează împreună. Când cei doi îndrăznesc să treacă peste orice și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu ca cei doi să fie una. Însă, este totuși un moment în care femeia este numită eroină. Atunci când lângă acest termen se adaugă un altul, care? Mamă. Numai despre o mamă se spune că este eroină, mamă eroină. Pentru că ea, devenind mamă, își împlinește rolul suprem de a fi împreună creator cu Dumnezeu. Prin devenirea într-o această ființă nouă, să spunem, de mamă, căci mama este altceva. Ea înțelege în toată ființa ei ce înseamnă să te jerfești. De aceea, canoanele noastre ale Bisericii Ortodoxe spun că femeia care a murit la naștere este considerată sfântă. Nu numai că și-a împlinit canonul dat de Dumnezeu de a naște fii în dureri, ci pentru, mai ales pentru motivul că ea în această durere a aflat bucuria de a naște fiul. Ea este cea care în durere, în suferință, reușește să descopere bucuria. Și atunci ea devine cu adevărat eroină. Ea este cel mai aproape de Dumnezeu, de aceea nu este puțin lucru și nu este deloc de mirare că este numită sfântă dacă a murit la naștere, căci ea s-a jertfit. Și aceasta fac toate femeile, se jertfesc. Hristos, când a venit pe pământ, a pus la loc toate. Hristos, când a venit pe pământ, a arătat mai întâi pe cea mai presus de toată zidirea, văzută și nevăzută, pe Maica Domnului. Hristos a arătat că o femeie poate să arate mult mai multă credincioșie decât un bărbat. Să nu uităm de femeia samarineancă, să nu uităm de femeia cananeancă, să nu uităm de Sfânta Maria Magdalena, din care a scos 7 demoni și care a fost singura care a auzit: iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Și cum spune Sfântul Ioan Scărarul, tâlcuind acest cuvânt, că ea a reușit să transforme iubirea trupească în iubire duhovnicească. Aceasta reușește femeia să facă. Să transforme, nu știu cum, să transforme viața ei în căldură pentru familia ei. Nu știu cum face ea acest lucru. Nu cred că știe nimeni, nici ea nu știe. Este taina lui Dumnezeu, este taina Maicii Domnului. Însă a trebuit să fim toți recunoscători acestui lucru. Ar trebui să învățăm. Și Hristos, când a venit, repet, pe pământ, punând la loc toate, atunci când a înviat, s-a arătat femeilor mironosițe, spunându-le acest cuvânt, bucurați-vă, și a trimis pe una din ele la apostoli. A făcut-o pe Sfânta Maria Magdalena a făcut-o apostol al apostolilor. Acest bucurați-vă se cuvine să-l spunem și noi astăzi tuturor celor care urmează exemplul acestor femei mironosițe, adică purtătoare de mir, mir care înseamnă slavă. Mirul se toarnă deasupra capului unui preot, unui împărat, și deasupra celor adormiți. Căci aceasta reprezintă mireasma vieții veșnice. Deci aceste purtătoare de mir, aceste femei care înțeleg rostul lor, care înțeleg lucruri mai fine decât putem înțelege noi ceilalți, aceste femei au auzit și aud astăzi, bucurați-vă. Și să se bucure toate mamele născătoare de fii, care se jertfesc pentru familiile lor, care sunt inima familiilor lor. Să se bucure tinerele care își păstrează viața curată într-o sfială. Să se bucure și copilele care, într-o ascultare a lor, înțeleg încă din fragedă pruncie chiar chemarea foarte înaltă pe care o au de la Dumnezeu. Și să ne bucurăm noi toți împreună cu acestea, căci acestea sunt cele care din umbră dau mărturia cea mai vizibilă, cea mai evidentă. Acestea sunt cele care prin tăcere dau mărturia cea mai glăsuitoare, având vocea cea mai puternică, și ele sunt acelea care spun mereu, nu numai astăzi, că toată bucuria și toată mântuirea și împreună sălășluire cu Dumnezeu și cu ceilalți se sălășluiesc în aceste cuvinte: bucurați-vă, Hristos a înviat!